Dobré ráno, vážení čitatelia časopisu Týždeň. Dovolte, aby sa vás privítal na ďalšej diskusii so slovenským infektológom, lekárom, profesorom Krčmérim, ktorý je zároveň členom permanentného krízového štábu premiéra Slovenskej republiky. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pán profesor, ako sa máte, ako zvládate túto situáciu?
Tak to sa niekedy aj my tak sami seba pýtame, že či tá únava niekedy není už ako prekážkou ďalšieho nejakého kvalifikovaného pôsobenia v mojom prípade, pretože cítim sa dosť unavený. Hovorím, ten krízový štáb na ministerstve zdravotníctva už fungoval v podstate od začiatku februára, kde sme sledovali tú situáciu. No a potom predseda vlády tej novej vytvoril centrálny krízový štáb. Takže tieto dve činnosti v podstate na seba nadväzovali. Takže to nie je len akože posledných 6 týždňov, ale to je v podstate celý február, celý marec, celý apríl teraz. A to je najvyšší čas ma vymeniť. Pretože vo vojne je zásada, že tú prvú líniu po 3 mesiacoch musíte vystriedať, dať ju do zálohy, ako napríklad ženistov alebo nejakú podpornú vojenskú jednotku. A zase do tej prvej línie dať čerstvých. A ja sa cítim už tak opotrebovaný, že ten deň, jak ma vymenia, budem sa môcť zase trocha venovať medicíne a tropickým chorobám, aby možno, že v budúcnosti zase som vedel nejako kvalifikovane niekomu pomôcť.
Ako z vášho pohľadu túto situáciu zvládajú bežní ľudia?
Tak obdivujem dve skupiny, a to sú seniori a potom matky s deťmi. Tým, že sú vlastne nejaký čas okolo mesiaca zatvorené všetky školy, najmä a predškolské zariadenia, tak najmä tí, ktorí nemajú nejaký taký väčší priestor, bývajú v činžiakoch, sú takí hrdinovia, ktorí znášajú túto ťarchu v tejto situácii. Troška im pomáha príroda, že skutočne mali sme posledné 2 mesiace pekné počasie. A ďalší hrdinovia sú seniori, ktorí preto, aby sa nainfikovali a aby ten zdravotný systém nejakým spôsobom to zvládal, tak sa obetujú a snažia sa byť maximálne teda doma. Takže tieto dve skupiny to majú najťažšie. Hej. A ja teda im môžem vysloviť skutočne len obrovské uznanie. Potom máme tú druhú skupinu, ktorá v podstate funguje non-stop. To sú zdravotníci, to sú policajti a najmä vojaci a tie tzv. Služby. Tam patrí a samozrejme šoféri, aj takí nenápadní ľudia ako smetiari. Ja som zažil epidémie sekundárne z toho, že vypadli napríklad smetiari na ostrove Reunion, keď vypadli počas epidémie čikungunie smetiari, tak prišli dve ďalšie epidémie v dôsledku teda premnoženia potkanov. To isté sme mali pred 10 rokmi v Neapoli, kde musela vláda nasadiť armádu. Takže zdanlivo tie nepotrebné profesie, hej, ktoré sme ani necítili, napríklad vojakov sme my tu akože necítili, boli nasadení v misiách a tu sme ich moc nevideli, nepotrebovali. Teraz v niektorých tých aktivitách armáda, polícia, samozrejme zdravotníci, hej, ak to je aj náplň tej práce. No a tak potom ešte máme jednu skupinu, to sú tí, ktorí sa starajú o seniorov a o nevládnych chorých s viacnásobným postihnutím v domoch sociálnych služieb alebo v podobných zariadeniach, ktorí vlastne každý deň trpnú, že či ozaj tie procesy, ktoré tam majú nastavené, sa dajú tak dodržať pri počtoch, ktoré samozrejme žiadna krajina nemá, viete, takže zdravotníctvo a sociálne veci, sociálna práca, teda odbory, o ktorých sa hovorilo dlhé roky, že máme dosť lekárov, dosť sestier, dosť sociálnych pracovníkov, čo si my budeme robiť. Teraz zistíme s hrôzou, že práve tí, o ktorých sa hovorilo, že ich máme nadbytok, akože katastrofálne chýbajú a není to len problém Slovenska, je to problém Európskej únie. Takže to je tá druhá skupina. Tá prvá skupina sú tí, ktorí trpezlivo teda trpia doma, uzavretí. A potom je tá druhá skupina, ktorá má také kvantum práce, že nevie, čo skôr. Hej? Ale to je pri každej živelnej katastrofe. Máte tých pasívnych trpiacich a máte tých aktívnych trpiacich.
My sme sa tu stretli začiatkom marca, kedy ste úplne presne predpovedali prvý prípad pandémie koronavírusu na Slovensku v priebehu toho týždňa, v ktorom ste povedali, že sem pravdepodobne príde aj prišiel. Takisto ste hovorili, že máte veľmi dobrú perspektívu vývoja, alebo že ten scenár vidíte optimisticky. Ako vnímate súčasnú situáciu na Slovensku?
Tak ten deň nula, to sa dalo pomerne ľahko odhadnúť, pretože sme to vypočítavali z počtu potenciálnych návštevníkov z infikovaných krajín, ako bolo v tom čase teda Taliansko. Pretože my sme vedeli, že tá prvá stopa teda bude talianska, druhá stopa bude rakúska, potom, že bude česká, a potom, že bude možno, že britská alebo nemecká. Takže to není ťažko predvídať. Jasne. Pri každej epidémii, keď nemôžete uzavrieť úplne hermeticky hranice, hej, ako sa stalo 1973, keď maršal Tito tak zavrel hranicu, že 2 týždne neprešla ani myš a tým pádom úplne skončila najstrašnejšia choroba v dejinách, a to sú práve kiahne. No, to sa bohužiaľ teraz nedá, najmä v Európskej únii. Takže tam ten začiatok sa dal a tam sme sa o jeden deň vlastne sekli. A potom ten scenár toho trvania, ten je stále taký veľmi ťažko odhadnutelný. Tá skupina pána doktora Smatanu urobila obrovský kus skvelej práce. Takú syntézu dát, akú oni pripravili, som ako nevidel v celej Európe. No samozrejme, čo takisto sa mi je na nich sympatické, že oni adaptovali tie modely podľa tej súčasnej situácie, podľa vstupov. Veľmi nám pomohli pri programovaní tých opatrení tým, že niektoré označili z tých svojich skúseností a z publikovaných dát na červené, žlté a zelené, ako to máme na križovatke. No a čo je takisto sympatické na nich, že oni boli ochotní diskutovať. To znamená, vedeli tie modely prispôsobiť, adaptovať a povedať, áno, tu sa môžeme pomýliť, tu na to môže byť inak. Takže ja si myslím, že sme teraz v určitej hladine tzv. Plato. Plato má samozrejme svoje výkyvy, to znamená, z toho plato vytrčajú tieto výkyvy, to sú v súčasnosti DSS-ky, predtým to boli cestujúci, ktorí prišli z Anglicka do osád a predtým to boli tie tyrolské stopy a predtým talianské stopy, takže to sú tie jednotlivé vlny, to, čo vytrča z toho pohoria. No a potom samozrejme ten pokles, nepredpokladám, že bude ako náhly. Pri tom type platov bývajú tie poklesy také pozvolné, nenápadné. Niekedy to plato sa zdvíha, potom sa zase klesá. Takže ja si myslím, že sa pomaly tak učíme žiť s touto epidémiou.
Dobre, tie čísla nakazených sú v porovnaní s mnohými západoeurópskymi krajinami pomerne nízke. Myslíte si, že tie čísla, ktoré sú dnes dostupné, sú reálne, alebo je počet nakazených niekoľkonásobne vyšší?
Tak my vypočítavame tie počty z počtu testovaných vzoriek. Čiže pomer pozitívnych počtu testovaných. A tam je vidieť určitý pokles. Mierny, ale pokles. Pretože máte, napríklad poviem príklad, keď sa testovalo 300 a boli 3 pozitívni, tak to sú 3%. Teraz včera sa testovalo 5000 takmer, hej, a mali sme asi 80 pozitívnych, hej, tak to je menej ako... okolo tiež okolo 2%. To znamená, že to je ešte menej ako 2%. To znamená, zase deň predtým sme mali nejakých 50 a testovalo sa 2500, to sú 2%. To znamená, že ak správne interpretujeme tie dáta, tak je to ten tvar krivky toho plato. A vidíte, že napriek tomu, že nám násobne pribúda počet testovaných, to znamená, počet testovaných sa zvýšil 15-násobne. Až 20-násobne vlastne oproti počiatku. A ten počet tých pozitívnych zostáva stále okolo tých 2-3%. A pritom nie každý sa testuje. Testujú sa tí, ktorí majú buď sami nejaké podozrenie, alebo ktorých majú lekári, alebo systém nejaké podozrenie. Takže my netestujeme, ako by som povedal, kto nemá žiadne príznaky. Takže ešte aj z tých, ktorí sú... majú dôvod na testovanie, keď máte 2%, tak je to ten typ toho plato. No a preto si myslím, že tie čísla zodpovedajú tej situácii. Čím viac testujeme, nestúpa nám tým to percento pozitívnych, to percento sa stále drží. Takisto sa drží ten počet, bohužiaľ je nám ľúto za každou stratou ľudského života, ale predsa tie počty 15 alebo 16 zosnulých pacientov je iné, ako keď vidíte v okolitých štátoch, nechcem ich teda menovať, kde sa tie počty pohybujú od 300 do 2000. Hej? Takže aj tento trend je dobrý. Ja by som bol rád, keby sa nám ho podržalo udržať. Samozrejme, musíme počítať s tým, že ak budeme testovať 10 000 denne, že budeme mať 200 pozitívnych. Takže na toto sa musíme pripraviť, tie dáta správne interpretovať. A takisto je dôležité pozrieť sa, odkiaľ tí pozitívni sú. Viete, keď máte napríklad 10 pozitívnych z jednej obce, áno, alebo 10 z jedného zariadenia, alebo 15, to je tzv. Klaster sa to nazýva, to je nahromadenie prípadov, tam je pomerne jednoduchšie nájsť ten zdroj a ho lokalizovať a tým zabrániť tomu šíreniu ďalej.
Hovorí sa, alebo sa začína hovoriť a písať o akomsi zázraku na Slovensku, že obišlo nás HIV relatívne. Obišli nás teda iné ochorenia a obchádza nás aj koronavírus. Čomu pripisujete vlastne tento zázrak v úvodzovkách, že nás ako keby obchádzajú zatiaľ tieto pandémie?
Tak počas mojej 40-ročnej praxe v medicíne človek stretáva množstvo takýchto prípadov, ktoré nevie vysvetliť. Isté, že môžeme ich nazvať zázrak a môžeme ich nazvať ako niečo, čo nerozumieme. Neznamená, že to v budúcnosti nepochopíme. Musíme akceptovať, že medicína veda mnohé veci nevie vysvetliť, ani teraz, ani v budúcnosti. Musíme každý takýto problém riešiť s pokorou, skloniť sa pred ním a akceptovať, že sú veci, ktoré nevieme vysvetliť.
Áno.
Ja osobne si myslím, že máme aj niektoré racionálne vysvetlenia, prečo je tento postup taký. Jedným z nich je, že Slovensko ako prvé by som povedal, presvedčilo študentov na internátoch, že rektori, slovenský rektor ako prvý tie internáty rozpustili, tým tie najcitlivejšie miesta, by som povedal, kde bola najväčšia koncentrácia zahraničných študentov napríklad. A takisto študentov, ktorí boli na dovolenke v Taliansku, v Rakúsku a na tých lyžiarských zájazdoch. A tak. To sa podarilo, akože úplne prví sme boli v Európe, takže toto sa málo spomína, toto opatrenie. Potom predchádzajúca vláda prijala takisto pozitívne opatrenia. Môžeme diskutovať, či nemohli prísť zákaz športových podujatí deň po odohratí obidvoch líg futbalových, hokejových. Či nemohli prísť o deň skore, alebo či sme nemohli letisko zavrieť nie pondelok, ale sobotu. Ale viete, pobytke je každý generálom. Takže toto, ja som rád, že k tomuto došlo. Slovensko teda tie opatrenia prijalo pomerne rýchlo a to tiež môže byť jedno z racionálnych tých vysvetlení. Potom je tam samozrejme tá druhá časť, to čo nevieme pochopiť, musíme akceptovať, že veda, medicína niektoré veci nevie vysvetliť a niektoré veci ani nebude vedieť vysvetliť. A to potom môžeme nazvať buď tajomstvom alebo zázrakom, to už je otázka aj filozofie, aj tej verbálnej komunikácie. Ale musíme ľudí naučiť, že veda a medicína nie sú všemocné. Tak ako ekonomika, peniaze nie sú všemocné, tak ani medicína a veda. Znamená, vždy budú veci, pred ktorými sa musíme skloniť a povedať, že áno, tu my končíme a tu prichádza také, by som povedal, my hovoríme, to je taká reklama, že kde iný končí, tam začíname. Tak ja vždy hovorím, že tam začína všemohúci. Hej.
Neobávate sa geometrického nárastu počtu nakazených potom, ako sa uvoľnia jednotlivé opatrenia, potom ako prejdeme tými dvoma, troma fázami, ktoré sú naplánované ešte?
Samozrejme, že sa bojíme. Všetci sa bojíme, ale keď ste plne vyťažení, tak nevnímate vtedy ten strach tak dramaticky. Takže proti strachu jeden z liekov je pracovať 12 hodín denne. A to v podstate my v tom štábe všetci sa snažíme takto ten strach nejako racionálne ovládnuť. Toto riziko tu je, pri každom tom uvoľnení je tu riziko, že sa to vymkne pod kontroly, ale vždy máte nástroje na tzv. Re-lockdown. Áno, sa to volá re-lockdown, to znamená znova pritvrdenie opatrení, tak ako existuje de-locking, to znamená, tak existuje proces uvoľňovania v tých štyroch etapách, vždy je možné, štát má tie nástroje, aby bolo možné buď niektoré opatrenia per se sprísniť, alebo zamerať sa na tie oblasti, kde by ten nárast alebo tá explózia mohla byť. Napríklad DSS, napríklad osady, napríklad otvorenie hraníc a tak. Takže v tom otvorení hraníc by som bol taký najkonzervatívnejší. Takisto by som veľmi prediskutoval s odborníkmi, ako zamedziť migráciu tých mobilných obyvateľov domov sociálnych služieb, ktorí každý deň niekoľkrát denne prichádzajú a vychádzajú. Takisto si viem predstaviť, že by sme vedeli presvedčiť ešte nejaký čas našich občanov, ktorí prichádzajú, aby akceptovali karanténu. Takže nevyhnutné potom samozrejme všetky opatrenia sprísňovať. Ja si myslím, že treba uvoľňovať tie opatrenia, ktoré z hľadiska epidemiologického sú není rizikové alebo menej rizikové a pritvrdovať tie, ktoré sú rizikové.
Jasné. Máme podľa vás na Slovensku už vrchol nákazy za sebou alebo sme len na začiatku?
Pri type plateau nevidíte ten vrchol. Vidíte nástup a potom ste nejaký čas, ako by som to prirovnal Stolovej hore, to bol v Afrike, Stolová hora je taký klasický príklad, že je tam určitý nástup a potom dlho rovina. A potom je tak pozvolný zostup, že ho ani nezbadáte. Pozrite sa, sú krajiny, ktoré prekonali už tieto koronavírusové infekcie. Ja poviem len tri. No, Saudská Arábia, Tajvan a Korea. A tam tie poklesy boli ozaj také nenápadné. A tí ľudia sa naučili žiť s tou chorobou. Asi takým spôsobom by som to povedal, že my teraz vnímame rúško ako obmedzenie. Ako hneváme sa na to, stále stretávam ľudí, ktorí sa s tým nevedia stále stotožniť, čo mi je ľúto. A prosíme ich, že nevnímajte rúšky ako svoje nepriateľa. Vnímajte ich ako spolupracovníka. Málo kto povedal, že okrem určitej kontroly koronavírusu, ktorú sa zdá, že tak Európa začína nejako tak vnímať, tak došlo k výraznému poklesu chrípky za vedením rúšok, ktoré je takisto smrteľné, potenciálne smrteľné. Jasne. Ochorenie nie je samozrejme až tak nebezpečné, ale v mnohých ohľadoch sa dá teda porovnať. Takže ak prídem napríklad na Tajvan, na letisko, tak všetci majú skoro rúška. Jasne. Ja som sa tam cítil ako, by som povedal, ako úplne cudzí element, lebo som to celkom nerozumel. Keď nastúpite v Japonsku do expresu Shinkansen z Tokia do Osaky, všetci majú rúška.
Hej.
To znamená, sú krajiny, kde periodicky sú chrípky, napríklad ten príklad, to je Hongkong, to je Tajván, Čína, Japonsko, Korea.
Ano.
A tam je úplne prirodzené, že či už počas tej epidémie, alebo niekde celoročne.
Jasné. Takže je príliš optimistické myslieť si, že z najhoršieho sme už vonku?
Áno, takýto optimizmus by som zatiaľ si nechal len ako čisto na takú úvahu teoretickú. My totiž nie sme ostrov. Keby sme boli na Malte alebo na Cypre, tak môžeme na takúto otázku odpovedať áno, nie. Ale my sme obkolesení krajinami, s ktorými napriek tomu, že sme zavreli zavčasu hranice, máme určitý kontakt. Hej. Predsa je tu tá nárazníková zóna tých 30 kilometrov, kde není prakticky žiadne obmedzenie. To znamená, že ak sa situácia v okolitých krajinách nebude zlepšovať, tak je ilúziu si myslieť, že my sa staneme nejakým takým pustým ostrovom. Hej. Iné je, hovorím, keď ste, že Malta alebo Cyprus, kde ľahko celý ostrov dáte do karantény, lebo je okolo, lebo máte koalíciu s morom. Hej. No, to znamená, ja v súčasnosti by som nebol ešte nejako prehnane optimistický. Vyčkal by som, aký efekt prinesie, to znamená, počkal by som nejakých 7-10 dní po tomto prvom uvoľnení, vyhodnotil by som ho, potom by som pristúpil k tomu druhému uvoľneniu, opäť by som ho vyhodnotil, potom k tretiemu vyhodnotil by som ho, pokiaľ by nedochádzalo k nejakým teda nerovnomernostiam, tak potom po tom treťom uvoľnení by som si tak trúfol odpovedať na túto otázku.
Predpokladáte na jeseň návrat ďalšej vlny pandémie?
Toto je jedna z vecí, ktorou sa s americkými kolegami celkom nestotožňujem. Ten ich typ epidémie poprvé je celkom iný. Ich typ správania sa je v každom z tých 50 štátov iný. Spojené štáty sú síce u nás vnímané ako jedna krajina, ale je to pomerne heterogénne zoskupenie štátov, v ktorých v každom tom štáte majú svoje zvyklosti a spôsob správania sa. Takže áno, tam sa dajú predpokladať možno, že aj tieto druhé vlny takzvané. Takisto v niektorých čínskych provinciách sa to dá predpokladať. Či už to budú tie také lokalizované outbreaky, alebo či to budú importované, ako teraz vidíte, že niektoré mesta v Číne v podstate nemajú žiadne svoje prípady, všetko, čo majú, sú ich občania sa vracajú naspäť. Takže ja zatiaľ nevidím nejaký zatiaľ racionálny dôvod, prečo by sme my mali mať akože druhú vlnu. Skôr si myslím, že budeme mať takzvané také lokálne malé epidémie, outbreaky, ktoré sa dajú lokalizovať a teraz zavčasu zastaviť. Tak, ako sme to videli v prípade tej story Busan, kde sa lietadlom prenieslo z Saudskej Arábie do Koreji koronavírus a ochorelo nejakých 1000 občanov, sa to lokalizovalo. Ďalší podobný prípad bol v Džide, ďalší podobný prípad bol zase potom v Hongkongu. Všetko boli také tie menšie epidémie. To isté vidíte napríklad pri ebole, že tá hlavná epidémia, ktorá bola pred 5 rokmi, skončila. V Sierra Leone nemáte takmer žiadne prípady. Ano. A z času na čas sa vyskytnú lokálne prípady v Kongu, ktoré sú relatívne vzdialené. Chcel by som ešte povedať, že ak by sme nemali leteckú dopravu ako pred 300 rokmi, no tak niektoré epidémie by sa nešírili, by zostali. Toto je klasický príklad koronavírus. Táto epidémia sa do Európy dostala lietadlom letecky. Aj sa presne vie, v ktorom lietadle sedeli tí prví dvaja cestujúci. Väčšina aerolínií prestala lietať, ale Air France stále lietala v tom predposlednom lete. Ešte potom boli dva lety, hej, ktorý bol priamo, jediné aerolínie, ktoré lietajú priamo z Wuhanu do Európy, je Air France. Z China Southern, to je taký kočer flight. Takže v tomto lete, potom ešte boli jeden alebo dva, sedeli tí prví cestujúci, ktorí to priniesli do Európy a potom už sa to šírilo spôsobom, ktorý je tiež taký veľmi tajomný. Tam negatívnu úlohu zohrali také masové podujatia. Tak chcem povedať, že aj vo Wuhane boli tri masové podujatia za sebou a po tých troch masových podujatiach bola teda tá katastrofa.
Chcem sa vrátiť k tým úmrtiam, ktoré ste spomínali. Dalo sa podľa vás niektorým zabrániť? A doplním tú otázku. Bol už niektorým pacientom na Slovensku podaný Remdesivir?
Tak ak máte pacienta, ktorý má veľké množstvo iných pridružených ochorení, tak ten zomrie na akúkoľvek vírusovú chorobu. To znamená, že títo pacienti, predpokladám, ako som hovoril s kolegami, by boli zomreli na chrípku alebo na iné ťažké vírusové ochorenie alebo na pneumokokovú bakteriálnu pneumóniu, keby boli bývali infikovaní. To znamená, že niekde sa proste tej smrti nedá zabrániť. Zatiaľ ľudstvo nie je nesmrteľné. Nemáme ani jeden prípad niekoho, kto by žil dlhšie ako povieme nejakých 100-105 rokov. Hej. Takže v určitej vekovej kategórii je celkom prirodzené, že každá tá infekcia, každá epidémia má vyššiu mortalitu. Nepovedal by som, že len vo vekovej, ale aj vzhľadom na imunitný systém. To znamená, my nemôžeme bohužiaľ zabrániť aj teda ďalším úmrtiam. Ide o to, aby ich bolo najmenej, aby sme vytvorili v tých ohniskách také podmienky, aby sa práve títo pacienti nenainfikovali. Iné, keď sa nainfikujú 20-30 roční a iné, keď sa nainfikujú seniory. Po 70-ke zdá sa, že ten rizikový vek nie je ani tak 60, ale až okolo 70, plus ďalšie pridružené ochorenie. Tak myslím si, že tým, že sa teraz začína venovať pozornosť, v podstate nová vláda hneď na prvom krízovom štábe, na ktorom som bol úplne na prvom, otvorila otázku DSS, keď mesiac ešte sa nič nedialo. Nový minister práce, hneď vtedy asi tretí bod programu krízového štábu otvoril toto rizikové miesto a krízový štáb na ministerstve zdravotníctva pripravil pomerne rýchlo za týždeň tie operations, to znamená tie procesy, ktoré by mali prebehnúť. Samozrejme, jedna vec je niečo pripraviť a myslieť na to a na krízovom štábe povedať a metodiku napísať. A iné je to uviesť do praxe, čo už tak nezávisí ani od ministerstva krízového štábu, ale od tej aktuálnej situácii, kde tie zariadenia sú jednoducho podimenzované. Aj personálne, aj materiálne. Ako ten počet tých seniorov na posledné obdobie narastá ďaleko rýchlejšie, ako sa na to spoločnosť dokáže pripraviť. Či je epidémia, alebo nie je epidémia. Hej? Pozrite sa, WHO zaradila takéto domovy pre seniorov medzi najrizikovejšie miesta. V Spojenom kráľovstve máte asi 110 domov pre seniorov v karanténe. V niektorých spolkových krajinách je to medzi 20 a 40. To znamená, že či je alebo nie je koronavírus, či je alebo nie je chrípka, či je alebo nie je pneumokoková, vždycky sú také tie locus minoris resistencie, tie miesta tejto citlivosti zvýšenej pre akúkoľvek infekciu. A na tom prvom zasadnutí sa hneď začalo s tým pracovať. Teraz odhadujem, že je nejaké percento už otestovaných. My sme v podstate začali testovať pred dvoma týždňami. Potom sme pokračovali minulý týždeň, teda tento týždeň. Chcem poďakovať študentom lekárskej fakulty aj asistentkám z lekárskej fakulty aj z Vysokej školy Svätej Alžbety, aj zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, aj z iných vysokých škôl, že ako dobrovoľníci nám pomáhajú pri tom testovaní. Myslím si, že aj vďaka nim môžeme troška odľahčiť hygienickú službu, teda verejných zdravotníkov, epidemiológov, ktorí sú vyčerpaní, aj fyzicky, psychicky, pretože pracujú v skafandroch 3 mesiace a to je nielen fyzicky ťažké. A teraz najmä, keď prichádzajú letné mesiaci, tak sa vraciam k tej tzv. Operácii Púštna búrka, kde americká armáda zastavila niektoré dni úplne svoje aktivity, pretože pri obave poškodenia chemickými a biologickými zbraňami, ktoré hrozili vtedy zo strany Saddama Husajna, nebolo možné nie že bojovú aktivitu, ale žiadnu aktivitu v tom. To znamená, keď prídu tieto letné mesiace, bude ešte vyčerpanejšie. Preto som veľmi rád, že tu máme ten vstup tých študentov, tých medikov a tých jednotlivých zamestnancov akadémie v úvodzovkách, to znamená akadémie, nemyslím len na akadémiu vied, ale všetkých vysokých škôl, že to vnímajú ako community service, lebo to je nevyhnutný predpoklad boja s každou epidémiou, je zapojiť čím viacej komunitu.
Jasne. Ten Remdesivir, prepáči, bol už použitý? Či...
Takto, Remdesivir bol opakovane použitý aj v Európe, v Spojených štátoch, tých pacientov sú stovky, ak nie tisíce. Ano. Samozrejme na to, aby sme my vedeli o nejakom lieku povedať, že funguje alebo nefunguje, potrebujete určitý typ štúdie, ktoré majú mať nejaký dizajn. Majú byť zaslepené, majú byť porovnávacie, majú byť multicentrické. To sa v čase mimoriadnom nedá zrealizovať. Nedá sa to zrealizovať. Nemôžete napríklad zrealizovať, ale ani v čase mierovom, takú štúdiu, kde porovnáte účinnosť padáka ako prevenciu traumy. Nemôžete mať jednu skupinu, ktorá vyskakuje z 3 km s padákom a porovnateľnú skupinu, ktorá vyskakuje bez padáka.
Jasne, rozumiem.
To je etické. To znamená, že mnohé tie štúdie sa nedajú tak zorganizovať, aby sme presvedčili verejnosť. Čiže používame lieky, jeden z nich je Remdesivir, ale aj ďalšie. Chlorochín, azitromycín, lopinavir, ritonavir je aspoň favipiravir, aspoň 10 liekov, ktoré sa dávajú ako v rámci tzv. Emergency protokolu, to znamená, keď je mimoriadna situácia, tak sa to použije a takýto istý postup ale fungoval v prípade eboli. Lebo Remdesivir bol vyvinutý vďaka tomuto molekule, ktorá bola naskrinovaná pre ebolu. To znamená, tam tiež trvalo nejaký čas, ale tam sa nedalo čakať, viete, keď máte mimoriadnu situáciu.
Jasne.
Nemôžete dodržať všetky tie tak etapy, aby ste presvedčili. Tak vtedy sa dávajú tzv. Výnimky, samozrejme riziko tých výnimiek, že ten liek nie vždycky vieme správne vyhodnotiť. Ja si myslím, ak máte kriticky chorého pacienta, tak mu musíte eticky podať všetko, čo si myslíte, že by mohlo fungovať, všetko.
Ako sme na tom s vakcínou? O nej sa veľa hovorí ako o možnej záchrane.
Ja som sa veľmi včera potešil a teda ďakujem vám za túto otázku, lebo včera vyšli v Lancet Infectious Diseases, ktoré má impact asi cez 20, 3 články o vakcínach. Takže jedna z nich je korejsko-nemecká s silnou participáciou Oxfordu. A ďalšia je čisto nemecká vakcína. Potom je americká, firmy Pfizer. Myslím si, že všetky už prešli cez prvú fázu a tá v Spojených štátoch ide do druhej fázy. Je to logické, bo Spojené štáty sú najpostihnutejšou krajinou v súčasnosti. Znamená, ja si myslím, že v lete budeme mať k dispozícii niektorú z tých troch. Z tých troch dve sa ukazujú ako veľmi sľubné. Samozrejme, a tak ako prvá lastovička nerobí leto, tak tá fáza 1 nerobí automaticky indikáciu, ale znova hovorím, ak bude mimoriadna situácia, tak sa tie autority, ako je EMA a FDA v Spojených štátoch, priklonia k takému tempu schvaľovania, ako sa dialo pri HIV. Keď sme na HIV nemali absolútne žiadne lieky a každý zomrel, To znamená, pri potenciálnej smrteľnej chorobe je iné tempo schvaľovania vakcín ako pri bežnom živote. To znamená, že ja to vidím tak na leto, že budeme mať k dispozícii vakcínu. Samozrejme, druhá otázka potom je, či presvedčíme aj verejnosť, aby túto vakcínu užila. Najmä keď už bude po epidémii, možno, že bude úplne po epidémii. Hovorím, niektoré tie typy kriviek, aj keby u nás sa tá situácia tak vyvinula, že by sme mali typ krivky, ako je nie Malá Fatra, ale ako je, ja neviem, Vysoké Tatry, tak vždy tam máte tú dekrementálnu fázu, kde ten pokles je taký, že mnohí potom to prestanú vnímať ako hrozbu. Mali sme takýto prípad v histórii už raz na Slovensku, keď prišla epidémia tzv. Tej prasacej chrípky, kde sa aj nakúpila vakcína a potom vlastne z tej vakcíny sa väčšina nevyužila, nejakých 10-20% sa využilo, pretože sme nedokázali presvedčiť verejnosť, že je potrebné, aby túto vakcínu užili. Bohužiaľ, časť verejnosti z nejakých dôvodov, ktoré mne nie sú celkom známe, podľa mňa to je nekritická interpretácia niektorých internetových zistení, hovoria viac o rizikách vakcín ako o benefite. Ja chcem povedať, že to je preto, že mnohé naše mamičky a deti a okolie nevideli tie strašné choroby, ktoré vďaka očkovaniu úplne zmizli. Keby niekto videl, my sme bohužiaľ s našim tropickým tímom videli tetanus, videli sme záškrt. To sú tak strašné scény, že to človek raz, keď uvidí, viete, ale z etického hľadiska to nemôžete premietnúť.
Áno.
Znamená, vy nemôžete ukázať, že čo to vlastne znamená mať nezaočkované dieťa. Hej. Sú krajiny, ktoré samozrejme sa snažia nejakou edukáciou, ale aj nejakými karanténnymi opatreniami. V Spojených štátoch, či pilier demokracie, dali do karantény pred rok, minulú jeseň, jednu celú časť v štáte New York, dokonca v meste New York, tá časť sa volá Bronx, kde dali do karantény, pretože tam vznikla epidémia osýpok, kde zomrelo niekoľko desiatok detí, nezaočkovaných. A dospelých samozrejme. A samozrejme seniorov, ktorí sa to vôbec nečakalo. Hej. To znamená, sú určité komunity, ktoré odmietajú očkovanie. Ja by som bol rád, aby sa nám podarilo presvedčiť verejnosť, že ak bude na koronavírus vakcína, aby sme sa k nej chovali tak, že je to náš pomocník, že nie je to naše riziko. A to isté, aby sme presvedčili ľudí každý rok, aby sa dali očkovať proti chrípke a seniorov proti pneumokokom, pretože všetky tieto opatrenia výrazne znižujú mortalitu.
Čo najťažšie ste doteraz prežil v krízovom štábe? Alebo čo bolo pre vás najnáročnejšie, čo ste museli riešiť?
Tak my si moc neuvedomujeme pri tom tempe tej práce, ktorá tam je, nejaké také, by som povedal, väčšie či menšie nástrahy. Prichádzate každý deň s tým, že nikdy neviete, čo vám ten deň priniesie. To je typické pre epidémiu, že jeden deň máte 20 nakazených, jeden deň máte 200 nakazených, tak hľadáte nejako tie súvislosti. Treba každý deň pristúpať k tomu s pokorou, s tým, že nikdy nevieme, že síce čo nás čaká, ale nikdy ani my nebudeme vedieť, čo nás čaká. My musíme naučiť aj sami seba, že niektoré veci sa nedajú predvídať a nedá sa ani predvídať, že sa nedajú predvídať. To sú tzv. Unknown unknowns. To znamená, musíte sa naučiť žiť v ústavičnom provizóriu, snažiť sa nejako racionálne reagovať bez strachu alebo bez paniky, skôr by som povedal, na túto situáciu. Veľmi dobre chcem povedať, že zareagovali bez paniky rektori, ako som spomenul na začiatku, že rozpustili internáty. To v tomto sme boli ako jediní a preto sme mali ten nástup taký veľmi pozvolný. To znamená, že rektori sa síce krátko zlakli, ako hovoril pán profesor Štenia, ale preto, aby sa nemuseli dlho báť. Takže to je aj naša každodenná práca. Dobre, keď sa krátko zlakneme, tak musíme ten strach tak ovládnuť, aby sme sa nemuseli dlhodobo báť. To znamená, snažiť sa k tomu pristúpať racionálne, spomenúť si, že ozaj, my sme prežili v podstate 9 epidémií, z ktorých niektoré boli ďaleko horšie, ako je súčasná. Ano. A ľudstvu aj civilizácie, vede sa to podarilo zvládnuť. Poďte sa, v mnohých tých európskych krajinách skutočne dochádza k určitým znakom kontroly tohto procesu. Pozrite sa, v Číne sa ten život začína obnovovať prakticky. V niektorých provinciách je ad integrum. V Hongkongu, keď som bol 2003, v máji, jak skončila koronavírusová infekcia toho typu SARS, Hej, tak dobre, tam zomrelo nejakých 800 alebo 900 ľudí, čo bolo teda veľmi bolestná teda strata. Ochorelo asi 10 tisíc, ale tá epidémia sa dostala pod kontrolu v priebehu 4-5 mesiacov. Takže ja si myslím, že v niektorých oblastiach Európy to tempo tej recovery, toho obnovenia normálneho života postupne prichádza. Najlepšia správa bude, keď dostaneme info, že krízový štáb sa rozpustil, pretože kríza skončila. A keď nemáte krízu, nepotrebujete krízový štáb, nepotrebujete žiadny štáb, začína normálny život.
Posledné dve otázky. Na začiatku pandémie boli problém nulové hmotné rezervy, boli problém rúška, boli problém testy. Čo je dnes okrem DSS-iek a romských komunít najväčším problémom?
Tak myslím, že DSS sú v súčasnosti skutočne
okrem DSS a osad, čo je najväčší problém?
Myslím si, že sa podarilo postupne doplniť tie hmotné zásoby. Máme podľa včerajšej tabulky, ktorú som dostal z ministerstva zdravotníctva, pomerne dostatok liekov v prípade, že by sa nakazilo veľké množstvo ľudí. Dokonca máme lieky aj na tzv. Preexpozičnú alebo postexpozičnú profilaxiu, o ktorej teda diskutujeme, či niektorým vysokorizikovým a vysokozraniteľným skupinám by sme neponúkli možnosť, najmä ak majú kontakty alebo podozrivé profilaxiu, ktorá funguje napríklad pri HIV, funguje pri ebole, funguje pri žltej zimnici. Prichádza teda časť týchto teda vakcín. Hej. Ako čo bude najväčší problém v súčasnosti na najbližší mesiac, je udržať u ľudí určitý typ disciplíny. To znamená, začať prestať vnímať rúšku ako problém, ako nášho nepriateľa, prestať vnímať obmedzenie pohybu ako obmedzenie našich osobných slobod alebo ako demokracie, akceptovať, že niekedy tá miera tej demokracie naráža aj na práva tých okolitých nebyť infikovaných. Ďalej nás čaká navýšenie počtu študentov zdravotníckych odborov sociálnej práce. Budeme potrebať ďaleko viacej lekárov, sestier, laborantov, verejných zdravotníkov a najmä sociálnych pracovníkov, pretože to tempo toho nárastu seniorov narastá u nás. Ja pevne verím, že nepoklesne ten počet seniorov, ako v niektorých krajinách, kde máte obrovskú mortalitu. Takže tá investícia do vzdelávania, do akadémie, do toho atrahovať mladých ľudí, aby išli do týchto ťažkých a neatraktívnych zdravotníckych a sociálnych odborov, hej, bude taká najbližšia úloha pre najbližšieho pol roka.
Túto diskusiu sme nazvali Nestratil som nádej. Vy ste jeden z odborníkov, ktorí od začiatku nepodľahli pesimizmu alebo nepodľahli možno hystérii. Chcem sa vás opýtať, čo vám dáva nádej a vďaka čomu ste ju doteraz nestratili, napriek tomu, že ste zažili mnoho epidémií a napriek tomu, že ste teraz vo veľmi exponovanej a viditeľnej pozícii ako člen krízového štábu?
Tak to sú dve veci. Prvé je vek. Keď máte nejaký vek, tak aj veľa zažijete. V medicíne je ten vek veľmi dôležitý. V mnohých povolaniach je prekážkou. Ale v zdravotníctve, v medicíne, čím viac vidíte, čím viac zažijete, tým viac to viete sa na to troška tak adaptovať, pripraviť a vlastne povedať, áno, tak toto sme už zažili. Ďalšia vec je samozrejme viera. Ja to nejako netajím, že som sa v živote stretol s množstvom pacientov, ktorí mali byť mŕtvi a žijú, a naopak s množstvom tých, ktorí mali žiť a sú v Božej prítomnosti. To znamená, áno, viera v tomto prípade mi pomáha pochopiť tie veci, ktoré neviem vedecky, odborne a medicínsky akceptovať. Takisto mi pomáha s tou odpoveďou na otázku, že prečo, nechcem povedať, že Pán Boh dopúšťa, ale prečo sa vyskytuje utrpenie, pandémie, vojny a choroby a ďalšie katastrofy živelné. Že samozrejme, že je to vždy spojené s veľkými obeťami. A na druhej strane je to veľká príležitosť pre solidaritu. To znamená, toto nám pomáha tak pochopiť, že tie živelné katastrofy, či sú to epidémie, alebo záplavy, alebo erupcie sopiek, alebo zemetrasenie, hej, že boli, budú a musíme sa pripraviť vedieť s nimi žiť. Pozrite sa, pred asi 200 rokmi bolo tak veľké zemetrasenie v Komárne, že takmer celé mesto bolo zničené a 80% obyvateľov zomrelo za niekoľko minút. Hej. My sme na Haiti zažili 2010 také zemetrasenie, že zomrelo za 24 hodín 240 tisíc ľudí. Hej. A to znamená, keď toto človek zažije a viera veľmi vám pomáha pochopiť, že vlastne čo sa deje v tom kontexte. Ak máte zmysel pre večnosť, tak viete sa úspešne zapojiť aj do tej solidarity. Nepodľahnete takej panike. Samozrejme, ten strach sa nedá ovládať. Ak by som vám povedal, že ja sa nebojím a nemám strach a mám istotu vo všetkom, vôbec nie je pravda. Ja dokonca opravujem skoro každého novinára, ktorý mi hovorí, že som vedec. Ja som len jeden radový, obyčajný tropický doktor, ktorý možno, že jedinú výhodu má, že má do skúseností z rozličných oblastí tropických a subtropických. Ale hovorím, ja som pomerne zlý vedec. A po tej stránke, že ako nám vždycky hovorí, že vedecký a nevedecký svetonázor. Ja tým, že som celý život zastával v úvodzovkách nevedecký svetonázor, čiže náboženský, tak nikdy sa nebudem môcť zaradiť medzi tých pravých vedcov a budem musieť vždy s pokorou povedať, áno, tam, kde my končíme, tam všemohúci začína.
Profesor Vladimír Krčméry, tropický lekár a člen krízového štábu. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišiel.
A ja ďakujem za pozvanie.